În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți, preacucernici părinți, frați și surori în Domnul, cu adevărat suntem în postul cel mare, în postul la capătul căruia ne așteaptă bucuria supremă a învierii lui Hristos. Se numește mare nu pentru că postul acesta ar fi lung, nu pentru că ar fi lat, ci pentru că este adânc. E un post al profunzimilor în care suntem chemați să coborâm în sufletul nostru, să facem rapel, așa spun alpiniștii, la coborârea pe coardă. Să facem rapel în sufletul nostru și să ne întâlnim cu omul cel frumos care să lăjluiește acolo, omul paradisiac. Un om pe care pe parcursul vieții de multe ori îl uităm, îl pierdem, dar care e acolo, pregătit să ne vorbească despre frumoasa vârstă a paradisului pierdut. Pentru că până la urmă acesta este postul cel mare al învierii Domnului, întâlnirea cu omul paradisiac. Am pierdut paradisul prin protostrămoșul nostru Adam, care i s-a spus să nu mănânce, dar el a mâncat. A mâncat dintr-un motiv foarte simplu. Vroia să înțeleagă legea, vroia să știe de ce nu are voie să mănânce. Și în planul justiției și a logicii umane este un lucru perfect coerent și adevărat. În planul legii omenești trebuie să știm de ce nu avem voie să traversăm pe roșu petrecerea de pieton, pentru că murim. Dar în planul legislației, al justiției divine, nu suntem chemați întotdeauna să înțelegem întru toate porunca lui Dumnezeu. Ni se spune, nu mânca. Pentru că de multe ori porunca lui Dumnezeu, în ansamblul ei, provenind din desăvârșita lui înțelepciune, nu poate să fie percepută cognitiv, sufletește de noi în desăvârșirea sa. Trebuie doar să o ascultăm. Și dacă printr-un om am pierdut paradisul, printr-un om care va ieși din mormânt la capătul acestui post, îl vom câștiga. Și postul acesta este, după cum știm cu toții, unul eșalonat din punct de vedere al metodologiei culinare, alimentare. E un post, înainte de toate, al restrângerii alimentare, în care mâncăm hrană de origine vegetală și renunțăm pentru o perioadă la hrana de origine animală. Dar și aici se ascunde, cred eu, o ispită mare. Pentru că dacă privim postul acesta din punct de vedere evolutiv și trebuie să știm că postul, așa cum îl avem noi moștenit astăzi în biserică, n-a fost așa dintotdeauna, el a evoluat în timp, este perfectibil. Postul are această calitate de a fi perfectibil, de a se desăvârși pe măsură ce trec secolele. Bunoară, postul Crăciunului, până prin secolul XII, n-a existat în forma aceasta pe care o avem astăzi. Forma a fost instituită în urma unui sinod pe vremea comnenilor în Imperiul Bizantin. În unele părți se ținea 3 zile, în altele 6 săptămâni, în altele părți din Imperiu 40 de zile și a căpătat abia în secolul XII această formă pe care astăzi o cunoaștem în calendarul creștin. Așadar, postul fiind perfectibil, trebuie să ne întoarcem la un adevăr pe care trebuie să-l recunoaștem, și anume acela că postul strict alimentar poate să ne ducă în ispita enfazei, a mulțumirii de sine, pentru că poate fi cuantificat după formule farmaceutice, matematice. Am postit tot postul, 100%. Am postit 85% din post. Cantonat în zona acestei restricții alimentare, postul poate să te ducă într-un stadiu de mândrie. Și să nu uităm că mândria l-a prăbușit pe Adam din paradis, a vrut să înțeleagă cu mintea lui, mintea lui Dumnezeu. A vrut să înțeleagă cu mărginirea lui, desăvârșirea lui Dumnezeu. Și așa se face că postul trebuie să devină mai mult decât alimentar. Acesta este doar un pas. Suntem chemați să descoperim postul de dincolo de post. Iar eu văd lucrurile acestea în felul următor. M-am născut și am crescut în Mangalia, într-o localitate care pe vremea aceea aveau un segment important de pescari. Pescarii sunt niște ciobani ai apelor. Credința pescarilor și a marinarilor este înaltă și este adâncă, pentru că ești supus pericolului morții, pentru că plutești deasupra apelor și pentru că fără Dumnezeu te simți însingurat pe ape. De două ori pe an, pescarii din Mangalia își scoteau bărcile, locile și poate că nu întâmplător în perioada pascală și în perioada Crăciunului și le întorceau cu chila spre soare. Chila înseamnă coca, corpul corabiei al bărcii. Și atunci se întâmplă de două ori pe an un fenomen care se numește călăfătuire, de acolo provine și substantivul propriu calafat, localitatea, care înseamnă astuparea găurilor dintr-o corabie. Fără această operațiune, riscul de a te scufunda este foarte mare. Călăfătuirea unei corabii, și vă rog să priviți lucrurile acestea metaforic, corabia de care vorbesc acum nu este barca mea din Mangalia, este sufletul meu, este sufletul dumneavoastră, este sufletul care se usucă și care, prin care pătrunde, prin orificiile căruia pătrunde apa, apa aia de care ne vorbește psalmistul în psalmul 68, dacă nu mă înșel. Doamne Dumnezeule, scapă sufletul meu, că au intrat apele, sunt în prăpastie și năvălesc apele peste mine. Deci sufletul acela întors la soare de două ori pe an, înțelegeți aluzia, spovedania și cuminecarea, sufletul întors la soare, corabia aceea are nevoie de doi oameni ca să poate să fie călăfătuită. Unul dintre oameni se strecoară în întunericul de sub corabie și văzând pe unde pătrunde lumina, cu ajutorul unui pai, îi semnalizează celui care rămâne la suprafață unde este găurica prin care apa pătrunde în corabie. Și acela profită de ajutorul celui care se află în întunericul de sub corabie, de sub barcă, și călăfătuiește cu câlți, apoi cu catran, corabia, ca să mai poată pluti încă un an al vieții noastre. Și atunci, întorcându-mă la post, vă fac următoarea propunere, următorul exercițiu de imaginație. Cine este omul de care avem nevoie ca să călăfătuim corabia sufletului nostru? Este duhovnicul. Este spiritualul. Este preotul la care mergem să ne plângem păcatul. Avem nevoie de ajutor. Și știu, avem soț, soție, avem copii, avem părinți și ei ne iubesc. Numai că iubirea celor care sunt în preajma noastră este profund subiectivă, pentru că ea covârșește dreptatea. Așa ați auzit de atât de multe ori mame care spun: copilul meu a greșit, dar îl voi iubi pentru că e copilul meu, și în felul ăsta se elimină dreptatea. Preotul, relația cu duhovnicul, este una de natură contractuală. Iubirea lui nu este necondiționată ca soției, ca a părintelui tău, ca și a copilului tău. Iubirea lui este una contractuală, cu niște termeni de colaborare foarte bine determinați, cu obiective, cu un plan de lucru, de acțiuni, și la capătul căruia se află mântuirea sufletului. Dacă vei greși, chiar dacă te iubește, preotul va căuta să te îndrepte. Și de aceea avem nevoie de acest om tainic care se strecoare în chila, sub chila corabiei din sufletul nostru, ca să ne semnalizeze unde este orificiul prin care apa păcatelor pătrunde și care ne poate determina să avem un suflet cu flotabilitate negativă, adică un suflet care se scufundă. Și atunci trebuie să postim mai mult decât strict alimentar. Cred că marea taină, a opta taină a creștinismului, este aflarea unui duhovnic cu care să empatizezi și cu care să colaborezi în empatie desăvârșită, în avansarea spre Dumnezeu. Postul așadar este ocazia unei întâlniri cu sinele pierdut din sufletul nostru, cu forma paradisiacă nostalgică, pentru că până la urmă trebuie să recunoaștem, postul este un act poetic. Postul creștin este un exercițiu de lirică în care cu nostalgie ne îndreptăm spre omul poetic perfect care am fost cândva în starea paradisiacă. și să fiți atenți cu căderile, începutul oricărui post este smerenia. Adam nu s-a smerit, s-a trufit, a vrut să înțeleagă exact ce a vrut să spună Dumnezeu și asta nu se va putea întâmpla niciodată, pentru că Dumnezeu este perfect și noi suntem doar perfectibili. Smeriți-vă! Am auzit de un preot dintr-un sat care după 25 de ani de slujire s-a ridicat la amvon în Duminica Evangheliei de la Matei, în care se vorbește despre acest tip de demoni nu iese din om decât cu post și cu rugăciune. Și preotul acesta, care s-a așezat pe sufletul meu, a zis așa: iubiți credincioși, mă cunoașteți de 25 de ani. N-are rost să ne ascundem. Am 120 de kilograme. N-o să vă vorbesc despre post, că nu mi se cuvine mie asta. Dar vreau să vă vorbesc despre rugăciune. Aici știu multe să vă spun. Și în câteva cuvinte s-a smerit pe sine și a postit desăvârșit cu câteva cuvinte. Postul nostru este așadar un mixt de taine, de desăvârșiri și de încercări prin care trebuie să trecem. Și uneori pot să existe căderi nemai văzute chiar postind. Și ca să nu judec pe nimeni, ca să nu vorbesc despre nimeni, căci și asta este a posti, să nu vorbești de nimeni, o să vorbesc de mine. În urmă cu 25 de ani, eu sunt preot în Năsăud, în urmă cu 25 de ani, traversând Someșul ca să ajung în oraș, în joia Paștilor, pe malul apei am văzut un spectacol înfiorător. Pregătiți-vă să vă cutremurați. Mai mulți ciobani, cu mieii lor, îi sacrificau la cererea cumpărătorului. Sacrificarea mielului se făcea direct, scurt, în iarbă, iar unul dintre ciobani, ca să câștige timp, ca să surclaseze concurența, a tăiat gâtul mielului, acest simbol al păcii, al păstorului celui blând, și a început să-l jupoaie când încă trăia. 7 ani n-am mâncat carne. După ce am văzut, 7 ani n-am mâncat carne. Au fost, de fapt, 7 zile care s-au făcut 7 luni, care s-au făcut 7 ani în care n-am putut să mă apropii de niciun fel de carne. Și au trecut cei 7 ani și am ajuns la exact ceva ce vă spuneam, o cuantificare strict farmaceutică a postului meu. Eram mulțumit. Mai bine decât mine nu putea să posteze nimeni. Eu posteam desăvârșit. Nu mă apropiam deloc de carne. Și într-o zi după 7 ani, uitându-mă la soția mea, am văzut că trecusem jertfa mea pe sufletul ei. Aveam un copil mic care avea nevoie de regim alimentar special. Și soția mea gătea pentru copilul nostru într-un fel, gătea pentru omul care eram eu atunci într-un alt fel, iar pentru ea, care ținea zilele de post după calendar, în al treilea fel. Omul pe care îl iubeam cel mai mult ducea jertfa de a găti 3 feluri de mâncare pentru 3 oameni la aceeași masă. Și mi-am dat seama că mai mare decât iubirea nu e nimic, nici măcar postul. De aceea cred că trebuie să ne personalizăm fiecare postul în raport cu ceea ce suntem noi. Nu ne cunoaștem bine. Avem nevoie de un om care să se uite la noi și să ne spună: aici, vezi paiul ăsta, aici este gaura prin care pătrunde apa în sufletul tău și îl duce la fund. Și omul acela este preotul care trebuie să devină prietenul nostru cel mai apropiat. Sunt atât de mulți preoți. Există câte unul pentru fiecare. Tot ce aveți de făcut este să-l căutați, să nu mai stați pe gânduri. Și dacă nu-l găsiți, insistați. Există un preot care vă poate împrumuta aripile lui să zburați spre cer. Așadar, dragii mei, postiți frumos, fiți buni, fiți iubitori înainte de toate. Păstrați-vă aureola, faceți-o să strălucească prin faptele voastre, prin bunătate, prin iertare. Amintiți-vă că la începutul postului în Evanghelie nu se vorbește de rețetă vegetariană, se vorbește de iertarea păcatelor. Și amintiți-vă că noi când ne-am rugat preoții adineauri, n-am spus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi mâncăcioșii, am spus: miluiește-ne pe noi păcătoșii, în ansamblul greșelilor noastre, nu doar al celor care țin de lăcomia pântecelui. Căutați-L pe Dumnezeu în toate zilele vieții Lui, în toate zilele vieții voastre. Stați aproape de Domnul, că atunci când lumina Lui a învierii sale va reverbera din mormântul de calcar din Ierusalim, să fiți aproape. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.